Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Freedom House Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Azərbaycanda bu qiymətlə razılaşırlarmı?
Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar əvvəlki illə müqayisədə daha ciddi şəkildə, daha total şəkildə pozulur.
Qara yanvarın il dönümü ərəfəsində o günləri necə xatırlayırlar?
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energiya bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Sement yenidən bahalandı. Ev bazarında isə qiymətlər yerində sayır. İndi qiymət yuxarı gedəcək ya aşağı?
Sanki hər bir kəs bu bazarın durulmasını gözləyir ki, ona görə də bazarda heç bir alış-veriş yox.
Dövlət çevrilişi ittihamınla tutulanlar bir-bir buraxılır. Bəs çevrilişi ittihamı necə oldu? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət ötən illə müqayisədə daha da pisləşib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Freedom House-un hesabatı haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün məhkəmə jurnalist Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov verib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin Fətullayev haqqında olan hökmünü dəyişdirmədən saxladı. Biz bu hökmün sürətini alan kimi dərhal Strasburqa əlavə şikayət təqdim edəcəyik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kasasiya şikayəti verəcəyik.
İsaxan Aşurov, Azərbaycanda polislərə ingilis dili və etika dərsi keçəcəklər. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulub. Yanvarın 16-sında Bakı polis məktəbində yeni tədris proqramı istifadəyə verildi. Proqrama icma polisi, insan hüquqları, kommunikasiya, ailə daxili problemlər kimi mövzular da daxil olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətini demokratik standartlara yaxınlaşdırmaq və insan hüquqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır. Bu bir iki günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır. Elə Daxili İşlər Naziri müavini Əskər Ələkbərov da hesab edir ki, tətbiq olunan qaydalar polis üçün yeni olmasa da onların fəaliyyətini gücləndirilməsinə xidmət edə bilər.
Bunlar Azərbaycan polisində var idi. Lakin biz o istiqaməti yolu tutmuşuq ki, bizim polis sistemində fəaliyyət göstərən bütün əməkdaşlarımız öz fəaliyyətlərində beynəlxalq dəyərləri daim rəhbər tutsunlar. Xidməti fəaliyyətində qanun pozuntularına yol verən, vətəndaşlarla ünsiyyətdə müəyyən zorakılıq yaxud da digər polisin o xidməti ilə bir araya sığmayan hərəkətlər olanda həmin polis əməkdaşları haqqında biz daimi deməli müəyyən intizam tənbihləri görürük.
Layihə çərçivəsində Azərbaycan polisləri Çexiyyədə təcrübə mübadiləsi keçəcəklər.
Ələkbər Rafoğlu. Ağdam rayonunda qoşunların təmas xəttində monitoring başa çatıb. Monitoringdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Həmsədrlər monitoringə təmas xəttinin qarşı tərəfindən qoşulublar. Ona dünəndən Xankəndidə idilər. Dünən həmsədrlər Yerevanda da olublar. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Amerikalı həmsədr Matthew Braiser jurnalistlərə deyib ki, Qarabağa səfərdən sonra onlar yanvarın 18-də Bakıya qayıdacaqlar. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri yanvarın 13-də Bakıdan başlayıb. Bu səfərdə məqsəd Madriddə təklif olunan sənədə Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinə tərəflərin münasibətini öyrənməkdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qonşu ölkələr İsraillə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Bu haqda Misirə səfəri zamanı Amerika prezidenti George Bush bildirib. Misir onun 8 günlük yaxın şərt səfərinin son mərhələsidir. George Bush Misir prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşüb. Danışıqlar müsbət axarda keçdi. Mən sülhün əldə olunması məsələsindən nikbin baxıram. və nikbin olmağının səbəbi də odur ki, həm İsrail, həm də Fələstin rəhbərləri yanaşı mövcud olacaq iki dövlət prinsipinə sadiqdirlər. Mən bilirəm ki, qonşuluqdakı dövlətlər də buna kömək eləməyə hazırdırlar. Yaxın Şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas sponsoru adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Bundan başqa Amerika prezidenti Səudiyyə kralı ilə neft hasilatını artırmağı, bundan da neftin qiymətini salmağı müzakirə eləyib. İran, İraq yaraqlılarına təlim keçməkdə davam edir. Bunu Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeus deyib. Amma o, İrandan yaraqlara gəldiyi deyilən köməyin son vaxtlar artıb azalması haqqında bir söz deməyib. Petraeus bildirib ki, həbsdə İran casusları da var və onlar çalışırlar ki, həmin casuslardan öyrənsinlər ki, İran İraqa necə silah ötürür, yaraqlılara necə təlim keçir. Amerikanın raketdən müdafiə proqramının rəhbəri Henry Obering isə bildirib ki, İran uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşdirilməsi işini sürətləndirib. Obering deyib ki, keçən il İran ən çox raket sınaqdan keçirən ölkələr arasında üçüncü olub, Rusiya və Çindən sonra. Amerikalı general bunu Çexiyaya səfər zamanı bildirib. Amerika Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, deyir ki, bu İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçün lazımdır. Pakistanda yüzlərlə yaraqlı gecə ilə ordunun Əfqanistanla sərhəddəki istehkamını ələ keçiriblər. Rəsmi məlumata görə hücum zamanı 7 əskər, 50 də yaraqlı ölüb. Daha 20 əskər itkin düşüb. Hökumət hücuma görə yaraqlıların liderlərindən olan Baytullah Mehsudu ittiham eləyir. Pakistan hökuməti onu həm də müxalifət lideri Buttonu öldürməkdə günahlandırır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına qarşı götürülən ölçünü pisləyib. Nazir bunu qorxutma və təqib kampaniyası adlandırıb. Britaniya Şurası deyir ki, Rusiyanın gizli polisi onların iki əməkdaşını sorğu-sual eləyib, birini isə qısa müddətə saxlayıb. Şuranın Sankt-Peterburqdakı ofisi deyir ki, fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olub, çünki hökumət onların bütün əməkdaşlarını sorğu-suala çağırıb. Rusiya ingilis dili və Britaniya mədəniyyətini təbliğ edən şuraya bölgələrdə ofis açmağı qadağan eləyib. Şura bunu qanunsuz sayır və bu yaxında Moskvadan kənarda iki nümayəndəlik açıb. Və Ukrayna rəsmi şəkildə NATO-dan xahiş eləyib ki, onun özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Həmin plan tam üzvlükdən əvvəlki mərhələdir. Ukrayna prezidenti Yushchenko və başnazir Timoshenko NATO-nun baş katibinə birgə məktub yazıblar. Deyiblər ki, Alyansın aprel sammitindən müsbət reaksiya gözləyirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Bu qiymətlə Azərbaycanda razılaşırlarmı? Təşkilat ilk belə hesabatını 1977-ci ildə yayanda dünyada cəmi 43 ölkəni azad hesab eləyirdisə, indi azad ölkələrin sayı 90-a çatıb, yəni 2 dəfə artıb. 30 il əvvəl qeyri-azad ölkədə yaşayanlar dünya əhalisinin 41% idisə, indi bunlar cəmi 22%-dir, bu da təxminən 2 dəfə azalıb. Dünyada azad ölkələrin sayı artdığı, qeyri-azadların sayı azaldığı bir vaxtda Azərbaycan niyə qeyri-azad olsun? Hesabata Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un 2007-ci ilə dair açıqladığı hesabatda Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilib. Qurum demokratik azadlıqlar sayəsində azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələri ayırıb. Təşkilat hətta Azərbaycanda vəziyyətin 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Freedom House-un bu bəyanatı ilə razılaşmadığını deyir.
Bugün Azərbaycan sərhədlər açıq olan ölkədir, vətəndaşlarının sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanları var, seçkili orqanlar var, məhkəmə orqanları var. Azad olmayan ölkə o ölkə ola bilər ki, burada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə məhdudiyyət qoyulsun, iqtisadi fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə böyük məhdudiyyətlər olsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Freedom House öz hesabatında haqlıdır.
Kiçik bir düzəlişlə ki, Azərbaycan təkcə əvvəlki yerlərini qoruyub saxlamır. Ardıcıl olaraq Azərbaycanda qeyri-demokratiya istiqamətində addımlar atılır. Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar əvvəlki illə müqayisədə daha ciddi şəkildə, daha total şəkildə pozulur.
Siyasi ekspert İlqar Məmmədovun fikrincə isə Freedom House-un hesabatı Azərbaycanın bir çox demokratik azadlıqlar sayəsində mənfi qiymət verən ilk sənəd deyil.
Mən hesab edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində böyük problemlər var. Həm iqtisadi azadlıqlardan söhbət gedir, həm də siyasi azadlıqlardan və hətta mədəni sferada insanlar özlərini kifayət qədər sərbəst formada ifadə edə bilmirlər. Siyasi əngəllər səbəbilə.
Politoloq Rasim Musabayev də Freedom House-un hesabatının həqiqətə uyğun olduğunu deyir.
Bəli, və bunun müəyyən əsasları var. Azərbaycanda heç bir zaman bu qədər jurnalist tutulmayıb. Azərbaycanda əvvəlki dövrdən də daha sərt şəkildə azad toplaşmaq hüquqları insanların məhdudlaşır və düşünürəm ki, o Freedom House-un qiymətləndirməsi birinci növbədə bu hadisələrə əsaslanır.
Freedom House-un hesabatında digər Qafqaz ölkələri, Ermənistan və Gürcüstan isə Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Ermənistanda siyasi haqlar 5, vətəndaş azadlığı 4, Gürcüstanda isə siyasi haqlar və vətəndaş azadlığının hər ikisi 4 balla qiymətləndirilib. Azərbaycanda isə siyasi haqlar 6, vətəndaş azadlığı 7 balla qiymətləndirilib. Ən yüksək bal 1 baldır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, nəinki Gürcüstan, hətta Ermənistandan geri qalmaq bir millət kimi azərbaycanlılara xəcalət gətirən bir haldır. Amma təəssüf ki, bu reallıqdır. O deyir, Azərbaycan bir sıra məsələlərə yanaşmada torpaqlarını işğal edən Ermənistandan geri qalır. Mübariz Qurbanlı isə Ermənistanın Azərbaycandan bir pillə yuxarıda olaraq daha demokratik olmasını qəbul etmir. Deyir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qruplaşma Ermənistan xalqını öz diktəsi altında saxlamaqdadır. Politoloq Rasim Musabayev isə deyir ki, Azərbaycanın azadlıq göstəricilərinə görə Gürcüstan və Ermənistandan geri qalması yeni xəbər deyil.
Bu indi olmayıb. Yəni, Gürcüstanla Ermənistan qismən azad dövlətlər sırasında çoxdandır. Onların da vəziyyətləri yəni pisləşərək göstərilib. Ancaq o 4-5 olanda bu qismən azaddır. 6 qiyməti ortalığa çıxan kimi qismən azad olmur, azad olmayan dövlətlər sırasına düşür. Azərbaycanın qiymətləri təəssüf olsun ki, elə də böyük Ermənistandan fərqlənməsə, ancaq müəyyən fərq var ki, Ermənistan əhaliyi qismən azad, Azərbaycan isə azad olmayan dövlətlər cərgəsində.
Bakı küçələrində rastlaşdığım vətəndaşlardan bəzilərinin Azərbaycanın azad ya qeyri-azad olması ilə bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdım. Onların fikirləri Freedom House-un hesabatından fərqləndi. Azərbaycan sizcə azad ölkələr sırasına aiddir, qeyri-azad yoxsa qismən azad?
Azərbaycan azad ölkələr sırasına.
Niyə?
Çünki indiki vəziyyətdə demokratiya istənilən səviyyədədir. Azadlıq var. Ola bilsin ki, söz azadlığına müəyyən sərhədlər qoyulur.
Qismən azad.
Niyə qismən azad?
Ona görə ki, Azərbaycanda tam azadlıq mənə elə gəlir ki, yoxdur. Bəzi sahələrdə var, bəzi sahələrdə yoxdur. Azad ölkədir, əlbəttə ki, azad ölkədir.
Niyə əsaslandırır?
Siz bu sualın dərinliklərinə çox getmək olar. Ayaqüstü diskussiya deyil bu.
Qismən azad.
Niyə ki qismən?
Çünki çox kontrast bir ölkədir, hər bir şey var burada. Yəni ki, sivil ölkə olsa daha yaxşı olar da, yəni.
Ümumiyyətlə ki, azaddır deyə bilərəm.
Yəni qismən azad demək olar mı?
Ondan da daha artıq. Faktiki azaddır.
Bəli. Əlbəttə ki, azad ölkə sırasında.
Yəni
faktiki hazırda indi aparılan siyasət bunu göstərir də.
Mən də azad ölkə sırasına daxil edərdim. Çünki bizdə seçkilərdə demək olar əhalinin çox hissəsi iştirak edir.
Qismən azad.
Niyə qismən azad?
Bilmirəm, mənim şəxsi fikrim.
Mən elə bilirəm, qismən azaddır. İnsanın özü daxilən azad olmaq. Amma müəyyən çox, yəni çoxluq təşkil edən təbəqə azad deyil.
Lakin Azadlıq Radiosunun saytında sorğuda iştirak edən 60 respondentin 44-ü Azərbaycanın qeyri-azad olduğunu deyir. Politoloq Zəfər Quriyev sorğularda bu fərqin normal olduğunu deyir.
İş ondadır ki, qeyri-azad olan ölkələrdə sorğunun özü heç vaxt objektiv, real nəticəli verə bilməz, göstərə bilməz. Ona görə ki, insanlar səmimi danışmaqdan çəkinirlər. İnsanların bir çoxu qorxu içindədir. Ona görə də əslində təəccüblü deyir ki, insanlar bu cür çoxsu cavab verir. Mən deməzdim ki, indi 100% hamısı qeyri-səmimidir, lakin o sosiologiyanın qanunudur ki, qeyri-azad cəmiyyətdə deyək, normal, real sorğu aparmaq da mümkündür. Ona görə ki, insanlar çox vaxt səmimi cavab vermir.
Freedom House təşkilatı illik hesabatında onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bu, Freedom House-un illik hesabatına Azərbaycandakı reaksiyalardan reportaj idi. Freedom House-a da suallar var, cavablar az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Kontekst proqramımız davam edir. Freedom House-un hesabatınla bağlı Azadlıq Radiosu təşkilatın direktoru Christopher Walker-dən müsahibə götürüb. Sual verib ki, niyə keçmiş Sovet Respublikalarında azadlıqların vəziyyəti son 2 ildə pisləşməkdədir? Təşkilat qiyməti hansı meyarlarla verir? Bütün bu suallara Christopher Walker-in cavablarından sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Freedom House-un tədqiqatlar bölməsinin direktoru Chris Walker deyib ki, keçmiş Sovet məkanı respublikalarında azadlığın vəziyyəti pisə doğru dəyişir. Regionun avtoritar məhvəri olan bu bölgədə əhəmiyyətli tənəzzül müşahidə olunub. Region ölkələrinin əksəriyyətində son bir il ərzində azadlıq tənəzzülə uğrayıb. Tam əsaslı demək olar ki, keçmiş Sovet İttifaqı kimi tanınan bu regionda azadlıq ciddi zərbələrə məruz qalıb. Freedom House-un hökmünə görə Baltik Respublikaları xaric olmaqla keçmiş ittifaqın 12 respublikasının 7-si qeyri-azad, 4-ü qismən azad və yalnız Ukrayna tam azad adlanmağa layiqdir. Odur ki, dünyanın həmin hissəsində azadlıq çox çətin vəziyyətdədir. Cənab Walker, ötən bir il müddətində azadlığın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr barədə danışmaq xahişinə cavab olaraq deyib.
This is a region that includes 3 of the world's worst.
Azadlığa münasibətlə biz 193 ölkə arasında Belarusu, Türkmənistanı və Özbəkistanı seçərək pislər arasında ən pis adlandırmışıq. Hətta əvvəllər demokratiyaya doğru inkişaf yolunda ən çox irəliləyən ölkələrdə belə ötən il problemlər üzə çıxıb. Odur ki, biz bütöv regionda yeganə mütəmadi tərəqqi əldə etməkdə davam edən Ukraynanı azad adlanmağa haqlı olaraq layiq bilmişik. Bu ölkədə narıncı inqilabdan sonra dinç şəraitdə və nəticələrin iştirakçılarının qəbul etdiyi silsilə seçkilər keçirilib. Baltik respublikaları xaric olmaqla seçkilərə münasibətdə təyinatlar və manipulyasiyaların baş alıb getdiyi post-sovet məkanında bu doğrudan da nadir haldır. Rusiyada qismən dekabr parlament seçkilərinin manipulyasiya edilməsinin nəticəsi olan avtoritar hakimiyyətin güclənməsi, həmçinin ilin sonunda bu ölkədə özünü açıq-aşkar büruzə verən hakimiyyətdə təyinatlı vərəsəlik prosesi onu göstərdi ki, sıravi ruslar öz gələcək prezidentlərini azad və ədalətli seçki vasitəsilə seçmək imkanından məhrum qoyulub. Chris Walker'in dediyinə görə Freedom House-un qeyri-azad kimi qiymət verdiyi keçmiş Sovet Respublikalarında təşkilatın rəyinə böyük diqqət verilir. İlk növbədə bizim materiallardan bir çox qruplar istifadə edir. Hökumət rəsmilərindən əlavə, vətəndaş cəmiyyətləri və qeyri-hökumət təşkilatları, media vasitələri və başqaları demokratik inkişaf və azadlıq sahələrinə aid məsələləri ictimai müzakirələrə çıxartmaq və diskussiyalarını məzmun və forma itibarilə münasib tərzdə aparmaqdan ötürü bizim tapıntılara müraciət edirlər. Əlbəttə, bunları şərh edən rəsmi nümayəndələr, xüsusilə də mənfi qiymət alan ölkələrin hakimiyyəti heç də həmişə bizdən məmnun qalmır. Amma biz ümid edirik ki, heç olmasa onların müşahidələri bizim tapıntıların həqiqi mahiyyətinə uyğun, səmimi və əsaslı olar. Cənab Walker'in dediyinə görə Freedom House-un hədəf tutduğu ölkələrdə hesabatlarından törəyən nəticələr, tənqidlərinə səbəb olan məsələlər ətrafında ictimai və rəsmi müzakirələrlə ölçülür. Məncə belə hesabatların ən vacib vəzifəsi və dəyəri də məhz əhəmiyyətli ictimai müzakirələrə təkan vermələrindən ibarətdir. Biz ümidvarıq ki, bunlar azadlıq sahəsində olan konkret problemləri müəyyənləşdirməyə və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa yol və imkan tapmaqdır, yerli təşkilatlara yardımcı olar.
Bu, Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker-lə müsahibənin əsas yerləri idi. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimiz nə düşünür? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Beynəlxalq Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycan azad ölkədir, qeyri-azad yoxsa qismən azad? Cavab yazanların cəmi 2% hesab edir ki, Azərbaycan azad ölkədir. 23% isə hesab edir ki, qismən azad ölkədir. Cavab yazanların böyük əksəriyyəti 75% hesab edir ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, yəni Freedom House-un hesabatındakı qiymət haqlıdır. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq cavablar maraqlıdır. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir neçə gündən sonra 1990-cı ilin 20 yanvarının ildönümüdür. O vaxt tankların qabağına çıxanlar nəyə görə çıxırdılar? Təkcə Qarabağa mı görə? Həm də daha yaxşı yaşamağa, azad olmağa görə. Yəqin ki, 17 il sonra Freedom House-dan qeyri-azad qiymətini almağa görə yox. ...1990-cı ilin 20 yanvarını indi necə xatırlayırlar? O hadisələr Azərbaycanın tarixində hansı rol oynadı? Bu keçən 17 ildə bütün suallara cavab tapıldı mı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu, xalqın milli qürurunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzrə idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt əlyalın sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energiya bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın və almasız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəlsə o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Nemətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Bəlkə hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Nemətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın, mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri səmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyət daşımasını sübut eləmək o qədər də asan deyil.
Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar səriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olunmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adamsa müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü yaxınlaşır. O günləri xatırlarkən xüsusi reportaj. Bugün axşam saat 11-də xəbərdən və kontekstdən dərhal sonra. Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha selam.
Danış Yusuf, danış.
Bizde.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı.
öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırğındır, bəhərizim, qırğındır, qırılır bizim.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir, qazməmbətdən çıxıblar, indir sümrə uduma gedəcələr. Silahımız yoxdur, bəhəri yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Demaşlanın skoru Pomoş xəstəxanasında 32 meyitdir, indiki bu 15 dəqiqə bundan qabaq mənə verilən məlumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dəhşilikdir, dəhşilikdən də böyüşdəydir. Qoy Rus anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar, hökumətlərinə müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi Fələstinə göndərməsinlər, Livana göndərməsinlər.
Bir daha xatırladaq ki, xüsusi reportaj bugün axşam saat 11-də Xəbərdən və Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugünə qaydaq, Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda sement yenidən bahalandı, təxminən 5%. Ancaq həmişə bundan sonra evlərin qiyməti avtomatik qalxırdısa, bu dəfə buna şübhələr var. Çünki evlərin qiyməti neçə vaxt ki, yerində saymağa başlayıb. Bundan sonra qiymət haraya gedəcək, yuxarı ya aşağı? Özdə bazardakı qiymət durğunluğu Bakıdakı uçan bina ilə bağlı olmaya da bilər. Qlobal təmayül ola bilər daha mühümdür. Amerikada hipoteka böhranı Avropaya da gəlib çıxırmı? Amerikada son məlumata görə satışa qoyulan evin satılmağına təxminən 10 ay vaxt gedir. Bu da son 10 ildə rekord uzun vaxtdır. Yəni evlər çox çətin satılır, məcbur olub qiyməti salırlar. Bu Azərbaycanda da ola bilərmi? Yoxsa buna hələ çox var? Səadət Akif qızının reportajı.
İndi əhali də şok vəziyyətində bilmir ki, alası nəyi alsın, nəyi satsın. Sanki hər bir kəs bu bazarın durulmasını gözləyir ki, ona görə də bazarda heç bir alış-veriş yoxdur.
Söhbət ev bazarındakı vəziyyətdən gedir. Bakının ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Ayaz Aliyev deyir ki, artıq 4-5 aydı mənzil satışında durğunluq yaranıb. Bir çox alıcılar uzağı 30-40 min dollarlıq civarında ev axtarır.
Blok evlərdə, 5 mərtəbələrdə, elə evlərdə yoxdur. O qiymətlə şəhərin mərkəzində və yasamalın özündə bir otaqlı mənzil 5 mərtəbələrdə 50 min, aşağısı 50 min manatadır.
Ayaz Aliyev deyir ki, əvvəllər, məsələn, bir otaqlı ev satışa çıxarılandan 1-2 ay ərzində satılırdı.
Yəni, real qiymətlə bazara çıxarılan evlər 1 ay, 2 ay müddətinə satılırdı. Hal-hazırda ardınca bir 4-5 aydır bir otaqlı mənzili satmaqdan ötürü müraciət edənlər var ki, evlərinə heç bir soruşma, maraqlanan yox.
Ayaz Aliyevin fikrincə, ev bazarındakı hazırki qiymətlər şişirdilib. Ona görə də alıcılıq qabiliyyəti yüksək deyil, amma bu heç də qiymətlərin aşağı düşəcəyini ümid yaratmır. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov hesab edir ki, yaxın 4 ildə evlərin qiymətində enmə müşahidə olunmayacaq. Əksinə, daha çox qiymət artımı proqnozlaşdırılır.
Hazırda daşınmaz əmlak bazarında potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyəti bazardakı qiymətlərdən aşağı səviyyədədir. Ona görə də alıcıların sayı bazarda ümumiyyətlə aşağı düşüb, bazarın aktivliyi də onunla bərabər aşağı düşüb. Amma ilin sonuna doğru alıcıların alıcılıq qabiliyyəti daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin mövcud səviyyəsinə yaxınlaşdıqca demək bazarda aktivliyin artımı gözlənilir və buna da müqabil olaraq qiymətlərin yenidən artımı həmin ana, yəni avqustun axırı, sentyabr ayından ilin axırına doğru gözləyirik.
Birliyin araşdırmasına görə ev bazarında ötən ilin axırlarında son 4 il ərzində ən aşağı aktivlik müşahidə olunub. Bunun nəticəsində evini təcili satan şəxslər qiymətdə alıcıya güzəşdə gediblər. Amma hətta belə güzəşli qiymətlər də deyəsən bir çox sakinlərin cebinə uyğun deyil. Hər halda fikrini öyrəndiyimiz sakinlər arasında indiki qiymətlərə gücü çatanlara rast gəlmədik. Evin qiymətlərinə hiç maraqlanırsınız?
Xeyr, mən maraqlanmıram bizim, yox.
Niyə?
Ona görə ki, mənim onu almağa gücüm yoxdur.
Ev bazarındakı qiymətlərlə keçən ilki nisbətən çox.
Məsələn, bir vətəndaş kimi sizin ev almağa gücünüz çatar mı?
Xeyr. Maaşım imkan vermir.
Söhbət elədiyimiz bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ev bazarında sürətli qiymət artımı daha tez baş verə bilər, çünki ilin əvvəlində əsas tikinti materiallarından olan sementin qiyməti qalxdı. Bu isə digər tikinti materiallarının qiymətinə də təsir edəcək. Deməli, evlərin indiki qiyməti hələ son deyil.
Kontekstə ara verib görək, bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik 14-24 gənclik proqramında.
Azərbaycan futbolunun inkişafına mane olan nədir? Gənclər parkda nə düşünür?
Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış, soyunub geyinmə otağında futbolçunun tərinin iyini hiss eləməmiş insanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatına rəhbər edirlər.
Futbol meydanında dövr edən pullar hara gedir?
Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Azərbaycanın futbol azarkeşlərinin gözü niyə yolda qalır? Qolu kim qazandırmalıdır, oyunçu yoxsa məşqçi? Bu sualların cavabını Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində axtarın. Gənclərin futbol meydançasındakı müzakirəsini dinləməyi unutmayın. 101.1
14-24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, konteksti isə son reportajımız. Siyasətə keçək, Prezidentin İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü Akif Muradverdiyə 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu? Dövlət çevrilişi ittihamı ilə tutulan yüksək vəzifəlilər bir-bir azadlığa buraxılır. Onda Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovu niyə buraxmırlar? Onlardan başqa deyəsən daha tutulan yüksək vəzifəli qalmayıb. Yoxsa çevrilişi onlar ikisi eləmək istəyirdi, ya çevriliş ittihamının özü tənqidlərə dözmür. Xatırladaq ki, Azərbaycanda yüksək vəzifəlilər tutulanda Rusiya mətbuatı yazırdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məlumatı Rusiya kəşfiyyatından alıb. Məhz Rusiya kəşfiyyatı keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun Sankt-Peterburqdan Almaniyaya, Rəsul Quliyevlə danışığının kasetini Azərbaycan prezidentinə verəndən sonra bütün bu həbslər başlandı. Xatırladaq ki, bunu Rusiya mətbuatı yazırdı. Azərbaycan başqa sübut tapmadı mı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdürü Akif Muradverdiyev dünən 5 illik şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Onunla bərabər 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə keçmiş nazirlər Fərhad Əliyev, Əli İnsanov, bundan başqa Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti Eldar Salayev, Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov və sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov da həbs edilmişdi. Onlardan biri Fikrət Sadıqov televiziyada səhvini etiraf edilən çıxışından sonra buraxıldı və onun həbsi ev dustaqlığı ilə əvəzləndi. Bundan bir qədər sonra sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov da qısa müddətli şərti cəza ilə məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Akademiyanın sabiq prezidenti Eldar Salayev də məhkəmə qərarı olmadan səhhətindəki problemlərə görə həbsdən azad edildi. İndi 2005-ci il hadisələrinə görə ittiham edilənlərdən 3 nəfəri həbsdədir. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyev. Dünən azadlığa buraxılan Akif Muradverdiyev kimi onlar da ilkin ittiham olan dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə yox, külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı maddələrlə ittiham olunublar. Zerkala qəzisinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, eyni ittihamla həbs edilənlərdən bəzilərinin azadlığa buraxılması, bəzilərinin isə hələ də həbsdə qalması həmin adamlara olan fərdi münasibətlərdən qaynaqlanır. Azər Rəşidoğluna görə görünür indiyə qədər bu işlə bağlı sərbəst buraxılanlar hakimiyyətə hər hansı təhlükə törətməyən insanlardır.
Əli İnsanovun kifayət qədər maliyyə dəstəyi var və kifayət qədər elektoratı var. Onun azadlığa çıxması hakimiyyət üçün ciddi problemlər yarada bilərdi. Fərhad Əliyevin azadlığa buraxılması onun ətrafında müxtəlif narazılar ordusunun toplanmasına şərait yarada bilərdi və bu da qarşıdan gələn seçkilərdə Fərhad Əliyevin İlham Əliyevə bir alternativ kimi çıxış etməsi ilə sonuçlana bilərdi.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, həbs müddətində hakimiyyətə qarşı hər hansı ittihamlarla çıxış etməyən Akif Muradverdiyevdən fərqli olaraq, hətta ayrı-ayrı məmurlarla yanaşı prezident haqqında da ittihamlar səsləndirən Əli İnsanovun indi həbsdən azad olunması hakimiyyət daxilindəki narazılarının fəallaşmasına səbəb ola bilər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim sabiq nazirlərin bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər azadlığa buraxılacağına inanmır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, səhhətindəki problemlərlə bağlı Akif Muradverdiyev haqqında məhkəmə hökmünün şərti cəza ilə əvəzlənməsi qanuni bir haldır. Qaldı ki, eyni ittihamla azadlıqdan məhrum olanlar barəsində də belə bir addımın atılıb atılmamasına hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, hər şey bir nəfərin siyasi iradəsindən asılıdı.
Bu, kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, söhbət futboldan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Futbol heyecanı devam edir. Salam 14-24'ün daimi izleyiciləri. Yanılmadınız, bugünkü müzakirəmizi futbol meydanında qurmuşuq. Yox, yox, bura nə Şəfa stadionudur, nə də Respublika stadionu. Siz el Azalı radiosunda 101.7 FM tezliyindəsiniz. Əsil futbol həyəcanını isə gənclər verilişi 14-24 sizə gətirəcək. Necə? Kanalı dəyişmədən bizə diqqət kəsilin. Qonağımız gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazar Rüstəm Əfsərli efirimizi paylaşacaqlar. Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün hardan başlamaq lazımdır? Gənclərin bu inkişafa təsiri necə ola bilər? Futbol meydanında hansı pullar dolaşır? Bu pullar futbolçunun cibinə gedir, yoxsa... Həm söhbətlərimlə bu müzakirənin maraqlı olacağına əminəm. Siz həm də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla müsahibəsindən bir parçaya qulaq asacaqsınız. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin də sorğusu var bu mövzuda. Futbol azarkeşləri Azərbaycan yığmasının hansı oyunu ən yadda qalan hesab edir? Bax, bu sorğudan öyrənə biləcəksiniz ki, bu sualın cavabını da efirimizdə qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, sizi çox intizarda saxlamadan müzakirəyə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördüm sizləri, gənclərin məkanındasınız. Mövzumuz da bildiyimiz kimi gənclər Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını nədə görürlər, bu mövzudadır. Əvvəlcə istərdim vəziyyəti qiymətləndirək. Ümumiyyətlə, vəziyyət Azərbaycan futbolunda necədir? Hansı problemlər vardır?
Maliyyə baxımından baxsaq, məncə yaxşıdır. Futbolçulara həmişə deyirlər ki, çox pul olsa oynayarlar. Amma məncə pul kifayət qədərdir. Avropadakı qədər deyil, amma özümüzə uyğundur. Amma oyun baxımından, istək baxımından, o baxımdan çox pisdir.
Bəs problem nədədir?
Ən böyük istəyi olmalıdır, istəyi yoxdur. O uduzmağı öyrəşmişik və o gələk psixoloji təzən hansı başdan başlasın.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Mən Ramin dediklərinə razıyam. Yəni təxminən 3-4 il bundan əvvəl mən peşəkar fəaliyyətimə başlayanda qəzetlərə müsahibə verən futbolçular əslində ondan şikayətlənirdilər ki, maliyyə durumu çox aşağıdır. Yəni belə deyək, peraşki yeyib oyuna çıxırıq. Yəni belə bir sözdə çox işlənirdi. Yəni qəzetlərin hər halda ən çox sevimli belə sözlə ifadələrindən biridir. Amma 2003-cü ildə AFFA-da dəyişikliklər olundu. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəhbərliyi dəyişiləndən sonra futbola böyük pullar axdı. Yüksək instansiyaların, yəni tapşırığı ilə böyük biznesmenlər, yaxşı maliyyə imkanları malik olan biznesmenlər futbol klublarını himayəyə götürdülər. Bununla da klubların və futbolçuların güzəranı yaxşılaşdı. 90-cı illərdə, yəni SSR-nin dağılmasından sonra, Azərbaycan müstəqilləşməsindən sonra Azərbaycan futbol təsərrüfatı dağıldı. Azərbaycan futbolunu qızın nəsli adlandırdığımız bir nəsil getdi və yerinə gələn futbolçular artıq həmin tələblərə cavab vermirdilər. Bir də ilk növbədə məşqçilərin yüksək kvalifikasiyaya malik olmaması ilə əlaqədardı. Futbol meydançalarının, stadionların çox bərbad vəziyyəti ilə əlaqədardı. Bundan başqa futbolda korrupsiyanın çox geniş yayılması ilə əlaqədardı. Yəni buna səbəblər çoxdur. O ki qaldı, Ramin dediyi kimi istəyi təbii ki hər bir futbolçu meydana çıxanda qələbə qazanmaq istəyir. Çıxır, yəni özü də təsdiqləyər ki, o istəklə meydana çıxmayan futbolçu yoxdur. Hər bir futbolçu istəyər ki, o meydana çıxsın, qələbə qazansın, onun əvəzində mükafat alsın. Çünki hər oyuna görə mükafat verirlər. Amma mən razı deyiləm, çünki birinci problemimiz bizim istək deyil. Bizim birinci problemimiz futbolun müəyyən şəxslər arasında oyuncağa çevrilməsi. Bəzi şəxslər futboldan, yəni öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Səbəblərdən də bir də odur ki, futbola çox kənara insanlar rəhbərlik edir. Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış, soyunub geyim otağında futbolçunun tərinin iyini hiss eləməmiş insanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatı
Futbola ayrılan maliyyədən söhbət düşmüşkən, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla apardığı müsahibədən bir parçaya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var. Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir. 101.1 14-24
İstərdim Ramin'e üzümü tutum. Ramin, bax, sən gənc futbolçusan. Hansı problemlər yaşayırsan, hansı çətinliklərin var futbol sahəsində?
Birincisi, meydançaların bərbat vəziyyətdə olması. Şərait var. Hamısında yox, bəzi komandaların şəraitləri var. Çox yaxşı şəraitləri var. Ancaq nə qədər pul çox verilir, o qədər səviyyə aşağı düşür məncə. Çünki oyunçular ancaq pula oynayır. Bizdə dilə meydançılar çox tikilsə, çox meydançı oldu futbolun inkişafı. Xeyr, meydançı oldu, oyunçu olmadı. Necə inkişaf edəcək? Rusiyada məsələn məktəb var. Takım məktəbi. O məktəbdə uşaqlar həm oxuyur, həm də futbolla məşğuldur. Futbol onun bir dərs növüdür. Elə bir dərsə gedir. Məncə məktəblər yaradılmalıdır. O da çox çətin iş.
Bax, sən özün oynamısan. Sənin öz istəyin varmı?
İstək olub, ancaq bəzi problemləri görəndən sonra...
Bax, hansı problemlər də olar, bəzi problemlər.
Mənim üçün ən böyük problem ayrı seçkiliyidir, məşqlərin ayrı seçkiliyi. Məsələn, oyunçunun özünə görə dəyərləndirmirlər. Ay xəsiyyəti xoşuma gəlmədi, ay dostu xoşuma gəlmədi, belə bir çıxmaz. Özünə görə dəyərləndirmirlər oyunçular. Əgər özünə görə dəyərləndirsələr, onda məncə o da futbolun inkişafına bir addımdır.
Təxminən 4 il, 5 il bundan qabaq Azərbaycan milli yığma komandasına futbolçuların seçim üsulu çox qəribə idi. Kimin belə deyək nağd verməyə pulu var idi, o oynayır. Əlimizdə belə toxçu faktı yoxdur onun sübut eləmək üçün, amma bu ictimaiyyətin hamının bildiyi bir şeydir. Yəni məktəbə verilən pulla futbolçular çağırılırdı. Və Ramin sözünə mən qüvvət onu demək istəyirəm ki, uşaq məktəblərində də balaca gənc futbolçuların oynadığı komandalarda da belədir. Kiminki atası gəlir, anası gəlir, qohumu, dayısı gəlir, uşaq məktəbinə belə demək mümkünsə görür, o futbolçular oynayır, beynəlxalq turnirlərə aparılırlar. Bu futbolun inkişafını çox ləngidir. Başı qaldı o məktəb məsələsində. Uşaq futbol məktəbi olmadan futbolçu yetişdirmək qeyri-mümkündür. Futbolçu düz deyirlər, futbolçu yoldan çıxır. Məhəllə futbolu oynayan futbolçu. Əsasən böyük futbolçular oradan gəlirlər, amma xüsusi bu işlə məşğul olan məktəblər seçirlər məhəllələrdən, amma onları futbol məktəbinə cəlb edirlər və orada artıq futbolun incəliklərini öyrədirlər. Tutaq ki, texnika, taktika öyrədirlər, strateji öyrədirlər və s. Bizdə də futbol məktəbləri çox azdır. Birincisi, yenə dediyim kimi, maliyyə problemləridir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan futbol klubları hal-hazırda yüksək liqada çıxış edən klubların büdcələri milyonlarla dollar, milyonlarla manatı ötür. Uşaq futbol məktəblərinin vəsaiti çox aşağıdır. Yəni bu imkanları çox aşağıdır. Onların demə özləri üçün meydançaları yoxdur. Uşaqlar asfaltda məşq edirlər, yolda, şüşəlikdə, torpaqlıqda məşq edirlər. Məşqçilərin səviyyəsi çox aşağıdır. Uşaq məktəblərinə söhbət gedir. Özünü futbola bağlamaq istəyən gənclər həvəslə gəldiyi bu futbol məktəbində ayrı seçicilikdən əlavə şəraitsizlik də görürlər. Tox ki, topların sayı az olur və yaxud onlara verilən ekipirovkadır, forma. Onun sayı az olur, yəni çox keyfiyyətsiz olur, aşağı səviyyəli olur. Məşqçilər can yandırmırlar. Məsələn, mən gözümlə gördüyüm bir hadisəni danışa bilərəm ki, Bakının futbol məktəblərindən birində Tofiq Bəhramovun da Respublika stadionunun arxasında bir xalçalı meydança var. Həmin o xalçalı meydançada bir məşqçi bir qrupda təxminən 50 nəfər uşağı hazırlaşdırır. Yəni bu təbii mümkündür. 50 nəfər uşağı eyni vaxtda dərs keçmək mümkündür, amma bu futbolçunun, bu həmin bu uşağın gələcəyi üçün demə heç, yəni heç bir əhəmiyyət daşımayacaq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən Simir Radio Stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
14-24-dən gəlir səsimiz, gənclərin məkanındasınız. Bugünkü müzakirəmiz Azərbaycan futbolu haqqındadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını gənclər nədə görürlər? İslahatları hardan başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, problemlər və futbolçuların çətinliyi nədədir? Elə bu müzakirələri aparmaq üçün studiyadakı həmsöhbətlərim gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazarı Rüstəm Əfsərdədir. Рамин, сен ардан баштамсан футбола, мараклыды.
Mən futbolu Arsenal futbol klubundan başlamışam. Baş məşqçi Vladislav Qədirov və Emin Tahirov idi. Və ondan sonra keçdim Şəfa klubuna, İslam Kərimova. Ondan sonra U17 oynadım. Rostovda bir turnirdə iştirak etdim. Sonra müəyyən səbəblərə görə çıxdım U17-dən və getdim Qarabağa. Qarabağdan sonra hərbi qulluğa yollanmalı idim. Yollandım hərbi qulluğa və Mərkəzi Ordu İdman klubunun rəhbəri sağ olsun gətirdi mənə Mərkəzi Ordu İdman klubundan və orada fəaliyyətimi davam etdirdim.
Konkretləşdirmək istərdim. Çıxış yollarını siz maliyyə çoxluğunda, yaxşı trenerdə, yoxsa istəkdə görürsünüz? Və yaxud da öz alternativ cavabınız var?
Bir klub var, adını çəkmək istəmirəm. Çünki, məsələn, sabah həmin kluba mən gedə bilərəm. Orada məşqçi də çox, məsələn, zəifdir. Məsələn, ən böyük problem ondadır ki, mən bir adım məktəb tikilməli. Məsələn, bir komanda var, 30 cm-li qar yağıb, 20 cm-lıq topla futbol oynatdırır, göy uşaqları yoxlatdırır. Deyir ki, sən mənim xoşuma gəlmədin, orada necə oyunçu yoxlamaq olar, mənim başım çıxmır. O da onu bildirir ki, yəni, başdan bilinir ki, kim qalacaq, kim gedəcək. Sadəcə gözə görsənsin deyə oyunçu yoxladıq biz. Və bazıları elə olmalıdır ki, məsələn, Rusiyada neftçi oyunlar oynadı ki, o zalda oynadılar, məsələn. Bu belə zallardır bizdə olmalıdır ki, hava problemli olanda, onda zalda da oyunlar keçirilsin və təlim məşqlanışları keçirilsin.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Məsələn, gedirədin məşqçi, maliyyə, istək. Yəni, bütün bunları olması, hamısının olması vacib şərtdir. Əgər bir komandanın maliyyə durumu yaxşıdırsa, məşqçi zəifdirsə və futbol olan uşaqların da məşqçilərində istək yoxdursa, mümkün deyil. Yəni, komandanın daha yaxşı oynamağı və oradan futbolçu yetişməyə mümkün deyil. Eyni zamanda digər ikisinin olmamağı, birinin olmağı heç bir xeyri verməyəcəkdir. Bunlar üçü də olmalıdır. Uşaqların üçün birincisi yaxşı şərait yaradılmalıdır. 12 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında olan uşaq fikirləşməməlidir ki, mən vuraram, ayağım yerə dəyər, asfaltda və ayağım sınar. Bunun üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bunun forması, topu, meydançası yaxşı səviyyədə olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məşqçilərimiz yüksək səviyyədə olmalıdır. Kurslar keçməlidirlər, peşəkarlaşmalıdırlar. Üçüncüsü, istək dediyimiz də bu artıq işin texnik tərəfidir.
Yəni, bu problemlər sadaladır. Gənclərin nə rolu ola bilər? Nə kömək edə bilərlər? Bax, sən gəncsən, nə gətirə bilərsən Azərbaycan futboluna və yazar kimi Rüstəm? Sən nə edə bilərsən?
Əgər şərait yaradılsa, yaxşı şərait olsa, məsələn, meydança əgər yaxşı olsa, istər istəməsən ora məşqlərə özün gələcəksən, istəyəcəksən gələsən. Əgər meydança pis olsa, məsələn, bu yaxınlarda oyun oldu, Neftçi Xəzər-Lənkəran. Xəzər-Lənkəran çox bərbat stadionda qəbul etdi oyunu. Məsələn, orada məşq eləsəm, mən həvəssiz gedərəm məşqə, deyərəm, meydança belədir, meydança belədir. Həm də orada oynamaq ol, mümkün deyil, texnikanı nümayiş elətdirəsən, texnikanı örgənəsən. Əgər stadionlar yaxşı olsa, şəraitim yaxşı olsa, məsələn, onda istəklə mən məşqə gedirəm. Bir ara Qarabağda türklər məşqçi idi. Məsələn, Beşiktaşın kiçik yaşların yaradıcısı idi Sərpil və indi Türkiyənin yüksək liqasının məşqçisi olan Ziya Doğan qardaşı Tacəddin Doğan idi. Və onlar məsələn Şafa stadionunda məşq keçirdilər bizə. Hər gün, bazar günündə oyun olmaq şərti ilə, yoldaşlıq oyunu. Məsələn, hamı eyni səviyyədə olması üçün saat 1-də 2-nin yarısı bizə yemək təşkil edir. Dedilər Şəfa stadionda. Hamı o yeməyə mütləq gəlməli idi ki, məşqdə heç kim deyə bilməsin ki, mən evdə yemək yiyə bilmədim, şəraitim pisdir, bəs mən zəifəm. Hamı eyni şəraitdə olurdu. Hamı eyni forma verilirdi. Kim güclü idi, o da oynayırdı. Məsələn, yemək saat 1-də idi, mən tələsirdim tez geyim ora ki, tez məşq başlasın. Həvəslə gedirdim məsələn məşqə və oynayırdıq. Nəticələrimiz də var idi.
Gənclər yalnız o yolla problem həll edə bilərlər ki, əgər bu gənc dediyimiz gənc futbolçudursa, o birinci növbədə əgər təkcə normal şərait yaradılsa, öz əlində çalışır. Və bu əgər gələcəkdə peşəkar futbolçu olmaq istəyirsə. İkinci, yenə həmin bu gənc futbolçudursa, yaşının azaldılmasına, kiçildilməsinə imkan verməməlidir. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə keçmiş Sovet ölkələrində, SSR ölkələrində çox yayılıb, uşaqların yaşının azaldılması. Yəni buna LIPA deyirlər. Ümumiləşmə sözə çevrilib. Məsələn, bir uşaq gəlir 12 yaşında və 10 yaşlardan ibarət bir komanda hansısa bir turnirə getməlidir. Həmin bu 12 yaşında olan uşaq doğum haqqında şahidənamə məsələn alırlar və ona yeni şahidətnamə verirlər. Yaşını da eləyirlər, məsələn 10. Təbii ki, bu 12 yaşında olan futbolçu uşaq özündən 2 yaş balacalarına daha yaxşı oynayacaq.
Bir problemə toxunmaq istəyirdim. Məsələn, indi Respublika çempionatında problem həm də ondadır ki, rəqabət azdır. İddialı komanda 3-dür, 4-dür, 5-dir. Ondan artıq iddialı komanda yoxdur. Ona görə də məsələn Neftçi çıxanda aşağıda gedən komandalarla, outsider olan komandalarla çıxanda oyuna məncə elə də böyük güclə çıxmır, böyük güc sərf eləmir və asanlıqla udur.
Hamı da bilir ki, necə olacaq.
Bir problem də var ki, rəqabətdə. Məsələn, adını çəkmək istəmirəm, bir sponsorun 3-4 dənə komandası var. Oyuna çıxanda nə rəqabət olur ki? Əgər hansı bir komandası güclüdür, ikisi üçü də zəif tələbə saxlayır özü üçün ki, dağıl düzdür. Sağ olsunlar ki, saxlayırlar, dağılmır komanda. O da düzgün deyək ki, məsələn, bu komandaya gəlməsin, bir komandası birinci yerdə gəlsə, o bir komanda outsider-dadsa, əlbəttə ki, o qəzetlərdə də yazılmışdı ki, böyük qardaş, kiçik qardaşa yol verdi. Və oyun həm maraqsız keçir, həm azarkeşlər üçün marağı yoxdur. Nəticə də bilinir.
3-4 özünün yetirməsi, 10 yaşından, 8 yaşından uşaq komandalarını oynaya-oynaya, həmin komandanın formasını geyinə-geyinə gələn futbolçular oynamasa, Azərbaycan futbolunun gələcəyi həqiqətən təhlükə altındadır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Benim oğlumun kankalladı, jurnalistim. Benim oğlum yok. Kankalladı, bob veren jurnalisti adam yerine koymadı. Bu Azerbaycan'dan ne demekti?
Fikir azadlığı.
Adalet yoktu, öldü, yedisi de çıktı. Adalet yok.
Eğer bizim halk təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıp edəcəksə, ne demokrasiya da səhvət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Millidən danışırıq elə Azərbaycan Milli Komandasından. Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib ki, Azərbaycan Milli Yığmasının ən yadda qalan oyunu sizin üçün hansıdır? Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansı idi?
Azərbaycan Serbiya 2-1 özə Bakıda Şəfa stadionunda oynamışlar. Orada 2-1 Azərbaycan olmuşdu. Ən yaxşı oyun oldu.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Finlandiya oyunu. Orada 1-0 hesabı ilə qalib gəldik. Emin İmamqulyevin vurduğu qolla. Ən yadda qalan oyun. Bu seçmə mərhələdə də ən yaxşı oyunumuz oldu. Bir qələbəmiz varsa oyundu. Başqa o bir oyunlarda əksəriyyətində komandamız bizi məğlub durması aldı.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasına sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansıdır?
Heç biri. Hələ mənim bir dənə oyunundan onu ləzzət almamışam. Heç biri. Bir dənə Yugoslaviya oyununda nəsə irəliləyiş görsəndi. Ondan sonra da daha elə o birisilərin daha Yugoslaviya oyununun daha yaxını çıxdı.
Finlandiya ilə olan oyun oldu ki, 1-0 durdu, xeyla sevinirdik, daha gördük ki. Həmişə kimi ümidlərimiz üçə çıxdı.
Dünya kimi Slovakiya ilə oyunu 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. O oyunu yadımda qalıbdı. Sonra məğlub olduğu görüşlər Portuqaliyanı 7-0 o yadımda qalıbdı. Polşanı 8-0 o yadımda qalıbdı. Ən yadda qalan böyük hesabla uduzduğu oyunlar və qalib gəldiyi oyunlar.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Portuqaliya oyunu olub. Azərbaycan biz öz meydançamızda Portuqaliyanın bonusunu qəbul edirdik və o nəyə görə İminoy mən o oyunu seçdim? Ona görə ki biz elə bir ki özümüzdən çox güclü takımla mübarizə aparmalıydıq və biz Qazaxıstanla elə bir ki heç-heçə oynayırdıq, ya udurduq, ya udurduq, amma indiki Portuqaliya biz doğrudan da orada görsəndə ki biz heç nəyə layiq deyirik. Çünki Portuqaliya elə heç güclü də oynamırdı. Ancaq yenidir ki 2-0 uduzduq.
Serbiya ilə səfər oyunu, Serbiya Çernoqoyevmasından səfər oyunu idi. Baş məşqçiləri bizi belə aşağı baxıb, yuxarıdan aşağı. 2-0 uduza gəlib kick eləmişdi. Ümumiyyətlə Azərbaycan yığma tarixində əlamətdar oyundu. Çünki biz məğlubiyyətdən sonra səfərdə ümumiyyətlə heç isə ilk dəfə. Liechtenstein əhalisi 30 mindir, ardısa Nizami rayonuna qədərdi. Liechtenstein ümumiyyətlə futbol tarixində ilk qələbəsi Azərbaycan yığmasının üzərində qazandı.
Sorğunu dinlədik. Sizin üçün Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu hansıdır? Ramin, sən dedin bu. Bilmirəm, ən yadda qalan oyunudur sənin üçün. Fikirlərinizi bildirərdiniz.
Bu il üçün 2007-ci il üçün.
Son 5 ildə məsələn.
1992-ci ildə yəni bu komanda formalaşıb. Son 5 ildə 2 ay əvvəl yığma komandanın kapitanı artıq Aslan Kərimov artıq milli karyerasını başa çatdırmaq istəyirdi və ondan həmkarlarından biri müsahibə almışdı. Ona sual verilmişdi ki, bəs Aslan, sənin üçün yığmada ən yadda qalan oyun hansıdır? O bax belə bir cavab vermişdi ki, o qədər az qələbə qazanmışıq ki, hamısı yanında qalıb. Həqiqətən 15 il o yaxşı olan yığmamız bəlkə 15 rəsmi oyunda 15 qələbə qazanmayıb. İndiyə qədər ki, oyunların hansısını biz unutaq, hansısa yadda saxlayaq. Təbii ki, İsveçranın oyunu da yaddadır, 1-0 hesabı qələbə, Portuqaliyalı hitisləri yaddadır, Slovakiya üzərində qələbə də yaddadır, Serbiya və Çernoqoriya yığmasının 2 oyunu da yaddadır. Elə oyunlar var ki, qələbə qazanmamışıq, amma rəqibə yaxşı müqavimət göstərmişik. Məsələn, Ramin qeydərdi, Finlandiya ilə yığma oyun, həm Bakıdakı oyun, onda 1-0 udmuşdu yığma komandamız və Helsinki-dəki oyun 1-2 məğlub olmuşduq. Amma təsir olsun ki, ən çox yadda qalan oyunlar OSER-dəki Fransa yığmasına 10-0 məğlubiyyət, Portuqaliya yığmasına 7-0 məğlubiyyət, elə Bakıda Serbiya yığmasına 6-1 hesablı məğlubiyyətdir. Təbii ki, yığma komandaların hamı qələbə qazanmasını hamı istəyir, amma bir hər şeyə real yanaşmaq lazımdır ki, artıq bu nəsildə artıq özünü deyib, özünü tükədib, gələcək nəsillərə fikir vermək lazımdır. Və mən belə bir öz subyektiv fikrimi bildirəcəm, nə qədər sərt yanaşsa da, Azərbaycan məşqçilərini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır. Getsinlər orada məşqçiləri eləsinlər, çünki onların mən üzr istəyirəm, hamısını aid eləmirəm. Həqiqətən içində yaxşı məşqçilər də var, şəxsiyyət kimi yaxşı olan yaxşılar da var. Məşqçi kimi müəyyən təcrübəsi olanlar da var, amma böyük əksəriyyətini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır ki, birinci dəstə deyəndə mən ikinci divizionu nəzərdə tuturam. Yəni Azərbaycan çempionatının ən aşağı divizionunu. Orada keçsinlər, öz səviyyəni göstərsinlər. Çünki onların səviyyəsi Azərbaycan çempionatına uyğundur. Çünki Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi bu dəqiqə aşağıdır. Uğur qazandıracaq qədər deyil. Yəni bir də görə yüksək səviyyəli çempionat, yüksək səviyyəli yığma yaratmaq istəyiriksə, Azərbaycan məşqçilərindən tamamilə imtina eləməliyik. Onlar sadəcə konsultant funksiyalarını yetməlidir, çünki müəyyən futbolçunu tanıyırlar və baş məşqçi Hacıyevskiyə, Şahindiniyev, Ramin Qulyevlə bağlı müəyyən məsləhətlərini verə bilər. Çünki artıq neçə illər onun rəhbərliyi altında oynayıb, 2 il, 3 il yığmada onun rəhbərliyi altında oynayıb, amma Hacıyevski kimilər və çoxlarının bəyənmədiyi Torres kimilər, Petrojalo kimilər Azərbaycan futbolunda işləməlidir. Çünki futbolçunu həqiqətən futbolçu eləyən, onu yüksək səviyyəyə çatdıran birinci məşqçidir. Cristiano Ronaldo aldı kimi dünyanın bu dəqiqə bir nömrəli futbolçusu hər müsahibəsində deyir ki, mən başla futbol oynaya bilmirdim. Başla zərbə vura bilmirdim. Onu mənə Ferguson öyrətdi. Deməli bizim futbolçuların öyrənməli çox şeyi var. Onun üçün də yüksək kvalifikasiyalı məşqçi lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belələrin sayı azdır və bir barmaq asaracaq qədər deyir ki, onlar da kifayət eləmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu məsələyə toxunacaqdım. Rüstəm məni qabaqladı. Əcnəbi oyunçuların, əcnəbi məşqçilərin komandaya götürülməsini sən necə baxırsan?
Birinci məşqçilərdən başlayardım. Məncə ən uğurlu məşqçilər mənim üçün, mən fikirləşdiyimə görə Hacıyevski və Interin keçmiş məşqçiləri
Kankov
çox gözəl məşqçilərdir. Məsələn, Neftçidə görmüşük ki, Ağasənin müəllim olsun, Nəm Kazbek Tuayev olsun, Vagif müəllim olsun. Neftçidə məsələn o gün xəbərlərdən baxırdı. Gündə bir dənə məşqçi dəyişirlər. O da oyunçular üçün çox böyük ziyandır. Məsələn, xəbərlərə baxırdım. Xəbərlərdən deyirlər ki, bu gün Peter Jela Bakıya qayıdır və Neftçi komandasını Antalya təlim məşq toplanışına aparır və Peter Jela'dan biraz fragmentlər göstərdilər və fragment qutarandan sonra aparıcı deyir ki, indi aldığımız məlumata görə Peter Jela istefa verib və Dinamo Kiyevin məşqçi Neftçiyə baş məşqçi təyin olunur. 2 dəqiqə məşqçi dəyişir. Elə şey mümkün deyil. Məşqçi gərək çox qalsın komandada ki, bilsin nə var, nə yox. Oyunçulara da gəlincə məncə lazımdır legioner, səviyyəli legioner lazımdır. Məsələn, Adamə kimi Neftçinin yaxşı legionerləri var. Elə legioner lazım ki, bizimkilər onlardan nəsə götürə bilsinlər. Ancaq o ki, adına görə götürürlər, nəm legionerim var. İndi eşitdiyimə görə AFFA-da qərar çıxardıblar ki, legioner sayı çoxalsın. Elə söhbət də olub ki, legioner sayını çoxaldırıq ki, bizimkilər xaricdə oynasın. Bizimkilər öz respublikamızda oynaya bilər. Xarici necə oynayacaqlar?
Əsnəbi məhsil məsələsində toxunanda, çünki onların hər biri özü ilə yeni bir mədəniyyət gətirir. Futbol mədəniyyəti gətirir, futbola baxış gətirir. Məsələn, çox güclü məktəbi ilə seçilən Hollandiya və Almaniya məktəbləri. İndi bizlər deyirlər, Holland məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz və yaxud Alman futbolçu gəlib, məşqçi gəlib bizim futbolçuları başa düşməz, çox yaxşı başa düşər. Əgər ona normal şərait yaradılsa, onun istəkləri yerinə yetirilsə, çox gözəl başa düşür və o çox yaxşı futbolçu da yetişdirə bilər. O ki, qaldı futbolçulara Azərbaycan futbolçusunu 10 baş üstə yəni legioner gətirmək lazımdır. Toxa Romarionu, 40 yaşı var Romarionu olsun. Amma Romarion gətirsə Azərbaycanda oynasa onun elə bir hərəkəti yüzlərlə uşağı, onun təkcə gəlməyi Azərbaycana 100 uşağın futbolla məşğul olmasına gətirib çıxarır. Çünki onun hazırlaş işləri çoxdur. Tanınmış oyunçular, yaşlı olsalar da tanınmış oyunçular, dünya çapında ad qazanmış oyunçular, uğur qazanmış oyunçular. Amma Subašić, Adamiyə, Çertaqanov, onlar yalnız lokal uğur qazandıra bilər Azərbaycan futbolunda. Tutaq ki, yığma komandamıza cəlb olunurlar, bir yığma komandamız Finlandiyanı məğlub edər, Subašić hesabına vəssal.
Bu medianın işıqlandırılmasından problem varsa media işıqlandırır. Bəs necə işıqlandırır? Bundan necə razısız, razı deyilsə, Rüstəm, sən özün də yazarsan. Bax necə işıqlanır.
Çox hörmət elədim bir məhsul vaxtı Aysoymanov demişdi ki, Azərbaycan futbolu yalnız o vaxt sizin inkişafı yalnız o vaxt görəcəksiniz ki, sizin redaksiyanız Fransa futbolunun redaksiyası kimi olsun. Azərbaycan futbolu nə səviyyədədirsə, təsirlər olsun ki, mətbuat da o səviyyədə. Futbol problemləri çoxdur, amma mətbuat bunu yaxşı səviyyədə işıqlandıra bilmir. Çünki qəzetlər özünün maliyyə imkanı aşağıdır və qəzet sahibi elə ancaq təkcə qəzetin bu saydan o sayə çıxmasını fikirləşir və hansısa problemi işıqlandırsın. Məyə gəlir ki, onun o prioritet məsələsi deyil. Onun prioritet məsələsi təbii ki, tirajı qazanmaq, pul qazanmaq və qəzet çıxartmaqdır. Kiminsə gözünü çıxartmaqsan qəzet çap eləməkdir. Vəssalam.
Sən nə fikirləşirsən, Ramin?
Məncə, mən futbolçu olaraq mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Qəsət nə yazır, nə yazmır. Mən başıma aşağı salıb, məsələn, öz idmanımla məşğulam. Amma bir tərəfdən, bilmirəm, düzün deyərəm, düzün deməyəm, amma özüm bildiyimə görə futbolçunun qiymətini qaldıra bilər qəzət. Məsələn, bir oyunçu var, o tanıyıram oyunçunu. Məsələn, qəzətə biraz pul verib ki, onun adını yazsınlar. Ukraynanın filan komandası məni istəyir, Angliyanın filan komandası məni istəyir. Və kimsə buna inanıb, deyir ki, yox, bu güclüdür, bunu komanda götürmək lazımdır. O da necə deyərlər, məşqçi gördüyünü yox, eşitdiyini eləyir. Gördüyünü gördüyündən çox eşitdiyinə inanıram işə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə müzakirələrə görə. Ramin, mən sənə uğurlu oyunlar arzulayıram, sənə də yaxşı yazılar bir yazar kimi. Çox sağ olun. Futbola ayrılan vaxtımız sona çatmaqdadır. Qonaqlarımızı penaltisiz yola saldıq. Kiçik studiyamız futbol oynamaq üçün yaramasa da, efirimiz futbol meydanında baş verənləri çatdırmaq üçün genişdir. Bizi dinləməyə davam edin, 101.7 FM-dən ayrılmayın. Sizinlə növbəti həftəyə də sağlaşıram. Hələlik.